Skal vi be sammen? Kjære gode Herre og hellige Far, vi takker deg at du har gitt oss dine hellige ord, der vi får lære deg å kjenne, der vi får se Jesus, og der du skjenker oss din hellige ånd. Vi ber deg at du selv vil komme og åpne opp ordet for oss. For Herre, uten at du kommer og gjør din gjerning, er det forgjeves alt hva vi tar oss for. Herre, så ber jeg deg at du vil la min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn. For du er vår konge og vår gjenløser. Amen. I dag skal vi begynne med å stanse for det 6. kapittelet hos profeten Jesaja. Det kapittelet som danner avslutningen på det første hovedavsnittet i Jesajas bok, som vi kalte for Forherdelsens bok. Og vi vil i dag se litt på hvorfor dette avsnittet har fått dette navnet. Jeg tror det er professor Kaspari som først satte dette navnet på hele avsnittet. Da leser vi hele kapittelet igjennom. I det år kong Ussias døde, så jeg Herren sitte på en høy, høy trone, og slepe av hans kåpe oppfylte tempelet. Serafer sto omkring ham, seks vinger hadde hver. Med to dekket han sitt åsyn, med to dekket han sine føtter, og med to fløy han. Og den ene ropte til den andre og sa, Hellig, hellig, hellig er Herren, herskarenes Gud. All jorden er full av hans herlighet. Og tresklenes poster bevet ved de ropenes røst, og huset ble fylt med røk. Da sa jeg, ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene leber, og jeg bor midt iblant et folk med urene leber. Og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarenes Gud. Da fløy en av serafene bort til meg med en gloende sten i sin hånd. Med en tang hadde han tatt den fra alteret. Og han rørte ved min munn med den og sa, Se, denne har rørt ved dine leber. Din misgjerning er tatt bort, og dine ord, din synd er sonet. Da hørte jeg Herrens røst. Hvem skal jeg sende? Og hvem vil gå for oss? Da sa jeg, Se, her er jeg. Send meg. Og han sa, Gå av sted og si til dette folk. Hør og hør, men forstå ikke. Og se, men skjønn ikke. Gjør dette folks hjerte sløvt, og gjør dets ører tunghørte, og klin dets øyne til, for at det ikke skal se med sine øyne, ikke høre med sine ører, og dets hjerte ikke forstå og omvende seg, så det blir lekt. Da spurte jeg, Hvor lenge, Herre? Og han sa, Inntil byene er ødelagt og folketomme, og husene uten mennesker, og landet er ødelagt og blitt til en ørken. Og Herren skal drive menneskene langt bort, og tomheten blir stor i landet. Og er det ennå en tiendedel igjen i det, så skal også den bli fortæret. Men like som det blir en stubb igjen av terebinten og eken, når de felles, så skal en hellig sæd være den stubb som blir igjen av folket. Det er slik at de fleste nyere fortolkere gjerne kaller dette for Esaias kallelsesberetning, og setter den på linje med det vi kan lese i innledningen til for eksempel både Jeremias bok og til Esekiels bok. Det er kallelsesberetningen som vi der finner står helt i åpningen til profetskriftet. Men dermed blir det et mysterium hvorfor det kan stå her 6 kapitler ute i boken. Og på bakgrunn av det budskap vi finner i kapitlet, sammen med plasseringen, så blir det vanskelig å holde fast ved, synes jeg, at dette er den første kallelsesberetning Jesajas fikk. Han har virket en tid som profet, og hans tale er gjengitt i de 5 første kapitler som vi søkte å se noe på i går. Det vi møter her, det er på den ene siden en fornyelse av Jesajas kall, samtidig med at hans kall til profet får en ganske ny retning som det ikke har hatt før. Og dette henger sammen med Israels åndelige situasjon, som er ved et radikalt vendepunkt på dette tidspunktet, i kong Ussias dødsår. Fra denne tid av går nemlig Israel som folk over fra å ha forherdet seg mot Herren, mot hans ord og mot hans gjerning, til å gå inn i den tvungne forherdelse. De rammes av den Guds dom som vi leste om her, at de fra nå av Gud vil bli forherdet mot hans ord og hans rike. Et forferdelig og hårdt budskap. Vi leser i innledningen til kapitlet hvorledes kallet kommer til Jesaja. Og det er en opphøyet beretning. Og det var nødvendig at Esaias fikk et kall som kom nettopp på en så opphøyet måte, fordi det hang sammen med innholdet i det budskapet som han ble satt til å formidle videre. Budskapets storhet og tyngde krevde et kall og en kallelsesopplevelse, hvis vi kan si det slik, som er noe ganske spesielt i hele den gammeltestamentlige åpenbaring. I det år kong Ussias døde, så jeg Herren sitte på en høy, høy trone, og slepe av hans kåpe oppfylte tempelet. Jesajas har vel antagelig vært i tempelet i Jerusalem for å tilbe når det skjedde. Og vi vet at det som er hemmeligheten med hele tempelinstitusjonen, var at den skulle være en jordisk anskueliggjørelse av det himmelske. Og brått rykkes han inn i det himmelske tempelet, der Herrens trone står i det aller helligste, dit intet menneske har adgang. Han rykkes inn for den Guds åsyn som intet menneske kan se og likevel bli ved å leve. Og derfor ser vi ganske karakteristisk at Jesaja beskriver ikke Herren, kongen, den veldige og hellige. Det utelukkende det han beskriver, det er Herrens kåpe, kongskåpen som fyller helligdommen. den kledning som det står om i salme 104, som er Guds kledning, det er lyset som han omgir seg med. Over alt herlig er der et dekke, står det i Esaias 4:5. Og slik skjuler Herren seg samtidig med at han åpenbarer seg. For intet menneske kan se Gud og leve. Slik er det på grunn av Guds hellighet, som er så veldig at intet menneske kan tåle å se det uten å bryte sammen. Fordi alt hva menneske er, alt hva kjød er urent. Omkring Guds trone står disse englevesener som kalles for serafer. Dette ordet betyr rett og slett brennende, og vi får ikke noen nærmere forklaring av hvem de er og hvilken, hvorledes de ellers står i det i englenes hierarki. Men de beskrives som slike som har tre par vinger, seks vinger. Og legg merke til, selv disse som er hellige, som er rene, som har del i den ild som strømmer frem fra Guds trone, selv disse må skjule sitt ansikt for den veldiges åsyn. Selv disse kan ikke tåle å se ham ansikt til ansikt. De som lever for ham fra evighet av, fra de ble skapt av, og videre. Og så får vi høre ordene som lyder i den himmelske gudstjenesten i en sønn. Hellig, hellig, hellig er Herren herskarenes Gud. Det er trefoldig hellige. Og vi skal merke oss i Jesajas bok er det et navn på Herren som er karakteristisk fremfor andre. Herren kalles for Israels hellige. Og dette er det navn som utpreger Herren både i denne boken og som skiller Israels Gud fra alle andre guder og som ellers måtte finnes blant folkene, og som folkene søker. Det, folkenes guder er på mange måter slik at de representerer avsporinger og forvrengninger av den opprinnelige gudskunnskap som menneskene har hatt del i. Men felles for all avgudsdyrkelse, felles for alle folkenes guder, det er dette at ingen av dem har del i hellighet. Det hellige er det som er et særmerke for Israels Gud, fremfor alt annet. Hellig, hellig, hellig er Herren, herskarenes Gud. Og så bever huset, himmelenes helligdom rister ved de ropenes røst, og huset blir fylt av røk. Og her fornemmer vi det samme som ble avbildet eller anskueliggjort i det jordiske tempel på den store forsoningsdagen. Når Aaron gikk inn i det aller helligste for å gjøre soning for folkets synd, så står det at han først skulle gå inn med ild fra Herrens alter i tempelet og ha røkelse på ilden for at det aller helligste blir fylt av røk, og nådestolen blir skjult av røken, for at han ikke skulle omkomme inne for Guds ansikt, står det. Slik rykkes Jesaja inn, og tilbedelsens røkelse fyller tempelet. Den røkelsen som serafenes tilbedelse, englenes og de helliges tilbedelse fyller huset med. Og så kommer synderens reaksjon på åpenbaringen. Ved meg, jeg er fortapt. Og dette er det den karakteristiske reaksjon på et menneskes møte med den levende og hellige Gud gjennom hele den hellige skrift. Frykt, angst og redsel for den hellige, det er alltid den spontane reaksjonen. Ved meg, jeg må dø, for jeg har sett Herren, brøt Manoah ut, da Herrens engel åpenbarte seg for ham. Og slik møter vi alle steder, hyrdene på marken ved Betlehem likeså. Frykt og redsel fyller dem. Det er aldri den lettbente begeistring som farer fort av sted, som fyller et menneske som møter den levende ansikt til ansikt. Hvorfor er redsel den første reaksjon? Fordi det menneske som kommer inn i lyset fra den hellige, han får samtidig se seg selv i et lys som han aldri tidligere har sett seg selv. Og da oppdager han at jeg og den hellige, vi passer ikke sammen. Det er som ild og vann som gjensidig utelukker hverandre, som ikke kan finne sammen. Jeg er som synder, vesens fremmed for den hellige Gud. Som en papirlapp må gå til grunne i et bål, slik må synderen fortæres innenfor han som er den veldige og den hellige. Og dette skjønner et menneske som får møte den levende åsyn til åsyn. Om han aldri så mye har vært på profet, om han aldri så mye har vært tjener, der blir enhver avslørt. Der blir alt avslørt. Og så ser Jesaja seg selv som den som har del i den samme synd som folket har del i. Om han aldri så mye har vært profet for den levende Gud, så har han i sitt eget hjerte og i sitt eget liv den samme synd som folket har, er i samme båt. Jeg er en mann med urene lepper, og bor midt iblant et folk med urene leber. Og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarenes Gud. Jeg er fortapt. Og så flyr en av serafene bort med en sten fra alteret. Det er det alter der det blir gjort soning for synd. Der syndofferets blod ble stenket, og så ble offeret brent, slik at soningen var virkekraftig. Og det at det er ild på alteret, slik at det dyr som skulle bli offret, skulle brennes, det anskueliggjør nettopp Herrens hellighetsvrede. Guds vredes ild fortæres synden, fortæres det urene, slik at det er gjort soning ved stedfortredelse. Og så hentes det en gloende sten som rører ved Jesajas munn, og ordet lyder: Se, denne har rørt ved dine leber. Din misgjerning er tatt bort, din synd er sonet. Og som den som er renset av den levende Gud selv, fra alt som heftet ved ham, alt det som ble avslørt der inne i lyset, som den som er blitt helliget ved soningens offer, er det han så kalles, til en gjerning, til en tjeneste og til et kall, knapt noen annen profet har fått. Forherdelsens tjeneste. Gå av sted og si til dette folk: Hør og hør, men forstå ikke. Se og se, men skjønn ikke. Gjør dette folks hjerte sløvt, og gjør dets ører tunghørte, og klin dets øyne til, for at det ikke skal se med sine øyne, ikke høre med sine ører, og dets hjerte ikke forstå og omvende seg, så det blir legt. Israel er nådd til et vendepunkt i sin historie. Den frivillige forherdelse går over i den tvungne forherdelse, som er en Guds dom over folket. Og har dette skjedd i det folk som en gang og den gang var Guds folk, så vet vi at det samme er noe som kan skje og kommer til å skje på ny og på ny i Guds folk og i folkenes liv oppover gjennom historien. Og da kan vi spørre når det gjelder vårt eget land i dag. Er vi kommet til det punkt i historien der den tvungne forherdelse som en Guds dom er ved å ramme vårt folk og vårt land, slik at det bare skal bli en liten rest igjen, like som den gang? Herren alene vet det. Det som har skjedd i Israel er at de like fra begynnelsen av har vært et folk som har forherdet seg. Og da skal vi lese et par steder i 5. Mosebok først. Femte Mosebok, kapittel 31. Vi leser fra vers 16. Det er igjen fra Moses avsked med folket. Herren sa til Moses: Når du hviler hos dine fedre, da vil dette folk komme til å holde seg med de fremmede guder i det land de kommer inn i. De vil forlate meg og bryte min pakt som jeg har gjort med dem. Den dag skal min vrede opptennes mot dem, og jeg vil forlate dem og skjule mitt åsyn for dem, så de går til grunne. Og mangfoldige ulykker og trengsler kommer over dem. Og de skal si på den dag: Er det ikke fordi min Gud ikke er med meg at disse ulykker er kommet over meg? Men jeg vil på den dag skjule mitt åsyn for dem, fordi de har gjort så meget ondt og vendt seg til andre guder. Så skriv nå opp for dere denne sang, og lær Israels barn den. Legg den i deres munn, så den kan være et vitne for meg mot Israels barn. Og da er det tale om sangen i kapittel 32. Legg merke til, Moses sier ikke at Israel muligens vil falle fra Herren, men han sier når. Han vet at det er sikkert og visst at så kommer til å skje. Og hopper vi litt fremover til kapittel 9 i 5. Mosebok, så ser vi at vi finner en Guds karakteristikk av folket. Her taler Herren om på hvilket grunnlag det er folket får lov til å gå inn i det lovede land for å ta det i eie. Så står det slik fra vers 5. Ikke for din rettferdighets skyld, eller for ditt oppriktige hjertes skyld, kommer du inn i deres land og tar det i eie. Men det er for deres ugudelighets skyld Herren din Gud driver disse hedninger ut for deg. Og for å holde det ord Herren har svoret dine fedre, Abraham, Isak og Jakob. Så skal du da vite at det ikke er for din rettferdighets skyld Herren din Gud gir deg dette gode land til eie. For du er et hårnakket folk. Kom i hu og glem ikke hvorledes du vakte Herren din Guds vrede i ørkenen. Like fra den dag du gikk ut av Egyptens land og til dere kom til dette sted, har dere vært gjenstridige mot Herren. Ordet gjenstridighet er det ene ord som har kjennetegnet folket, både i og under utgangen fra Egypt og under hele ørkensvandringen. fall på fall, svikt etter svikt, vantro på vantro, er det vi leser om gjennom disse tidene. Dere er et gjenstridig folk. Og det er vel til alle tider det som har vært Guds karakteristikk av sitt folk. Dessverre også i den nye paktstid. Det er ikke for vår rettferdighets skyld vi får arven til eie. For våre hjerter er ikke bedre enn deres. Men det er fordi han ville holde sine løfter. Fordi han er trofast, selv om vi er troløse, at vi skal få ha del i det. Ingen annen grunn var. Hopper vi til dommernes bok, kapittel 2, så vil vi se de samme ting. Her i dommerboken i det andre kapittel finner vi en sammenfatning av det som skjer under hele dommertiden i Israel. Da Josva, fra vers 8, da Josva, Nuns sønn, Herrens tjener, var død, 110 år gammel, og de hadde begravet ham på hans arvelodsgrunn i Timnat-Heres i Efraim-fjellene, noen for Gaas-fjellet. Og da hele denne slekt var samlet hos sine fedre, og det etter dem var vokst opp en annen slekt, som ikke kjente Herren, og heller ikke de gjerninger han hadde gjort for Israel. Da gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øyne, og de dyrket balene. De forlot Herren, sine fedres Gud, som hadde ført dem ut av Egyptens land, og de fulgte andre guder av de folks guder som bodde rundt omkring dem, og de tilba dem og vakte Herrens harme. Og så står det i vers 16, når Guds dommer rammer folket for dette, da oppreiste Herren dommere, og de frelste dem av røvernes hånd, men heller ikke mot sine dommere var de lydige. De holdt seg med andre guder og tilbar dem. De vek snart av fra den vei deres fedre hadde vandret i lydighet mot Herrens bud, og gjorde ikke som de. Og i vers 19, når så dommeren døde, falt de igjen tilbake og for verre frem enn sine fedre. Her leser vi om frafallet i Israel. Og det kan være til lærdom å lese hele dette andre kapittelet i sammenheng. Det rekker vi ikke nå. Vi ser at frafall, ulydighet og troløshet har vært regelen og ikke unntaket i Guds folks historie. Slik er det når vi leser gjennom Samuelsbøkene og kongebøkene også. Ved Samuels gjerning ble det en veldig vekkelse i Israel som det utgjorde forutsetningen for den velsignelsesrike tiden under David. Men når Salomo betrer tronen, ser vi at frafallet på ny velter inn over folket i slutningen av hans kongetid. Og så er det jamt nedover bakke, kun avbrutt av noen få gode kongers gjerning. Helt til vi kommer til Ussias dødsår. Stadig mer, stadig hårdere, stadig sterkere har Israel forherdet seg mot Herren og mot hans ord. Slik at det er blitt sant det Moses talte om folket, allerede før de gikk inn i de lovede land. Og nå vendes det. Slik at Guds dom fra denne tid skal ramme folket. Nå er de dømt til stadig sterkere og skulle bli forherdet som av Herren selv. Og dette er en grunnlov i alt åndelig liv. At det menneske og det folk som ikke tar vare på det lys det har fått av Gud, det blir også fratatt lyset av Gud selv. fordi de ikke tok vare på Gud i kunnskap, overgav Herren dem til et sinn som intet duger. Romerne 1 er så å si et paradigme på dette som her vi finner her. Og vi skal merke oss hvorledes denne Guds domsgjerning skal virkeliggjøres i Israel. Det skal gå slik at folket skal høre og høre, men ikke forstå. De skal se og ikke skjønne. De skal altså stadig ha Guds ord for sitt øre og for sitt hjerte, men på en slik måte at de er ute av stand til å se og skjønne hva som står der. Og ser vi på Israels historie, så er det jo just dette som er oppfylt. De er bokens folk som har skriftene, og som har gransket skriftene flittigere og dypere enn noe annet folk har gjort i historien, men som allikevel er ute av stand til å begripe hva ordets innhold og budskap egentlig er, for det er et dekke over deres hjerte. Men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Og dette er altså den Guds dom som skulle ramme det jødiske folk. Og denne dommen virkeliggjøres gradvis sterkere og sterkere i århundrene som følger, inntil den når sitt høydepunkt og sin spiss i møte med Jesus og apostlene. Og derfor siteres også disse versene hos Jesajas på tre viktige steder i Det nye testamentet, som hver for seg markerer forherdelsens toppunkt. Umulig kan de forherde seg lenger. Vi skal ikke lese gjennom alt, men vi vil bare peke på det kort. Det første stedet det siteres, det er i Matteus 13. Ved det tidspunkt i Jesu virke der Jesus begynner å tale i lignelser for folket. Og når disiplene spør hvorfor Jesus taler i lignelser, så sier han: dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men hine gis de i lignelser, for at de skal høre og ikke forstå. Altså, ved at Jesus begynner å tale i lignelser for folket, begynner han å på sitt vis å oppfylle den forherdelsesdom som var uttalt over Israel tidligere. Senere i Johannesevangeliets 12. kapittel, når Jesus står foran korset i den stille uke i Jerusalem, kommer på ny dette ordet. Jesajas profeterte om ham, står det, om Kristus. De skulle se og ikke skjønne. Et anstøt som var mot Herren i hans fornedrelse, slik som vi har hørt om tidligere i dag. Og så til slutt siteres ordet i apostelgjerningenes 28. kapittel. I de to første sammenhenger der ordet siteres, er det et anstøt som jødene har mot Jesu budskap og på Jesu person. I apostelgjerningene er det mot den opphøyede og herliggjorte Jesus, som har utgitt sin ånd. Og derfor sies det at dette er en forherdelse som rammer folket, og det er en forherdelse mot ånden. Det er altså synden mot den hellige ånd som jødene gjør seg skyldige i, ved å forkaste apostlenes budskap, for i stedet å holde fast ved sin egen rettferdighet under loven. De trengte ikke Jesus, fordi de hadde sin egen rettferdighet. Dette er forherdelsens kjennemerke, slik den utvikler seg inntil sitt høydepunkt. Og da rammer dommen den. med full tyngde. I år 70 inntas Jerusalem av romerne, og jødene går inn i den adspredelse som siden har vært deres del. Og selv om folket i dag har fått det lovede land tilbake, må de fortsatt sies å være et adspredt folk, fordi det ikke er et folk som har omvendt seg til Herren. Deres adspredelse er enda ikke avsluttet. Jesajas spørsmål til det budskap han skal forkynne er kun det enkle: hvor lenge, Herre? Og så lyder det tunge svaret: inntil byene er ødelagt og folketomme, og husene uten mennesker, landet er ødelagt og blitt til en ørken. For Herren skal drive menneskene langt bort, og tomheten blir stor i landet. Og er det ennå en tiendedel igjen i det, så skal også den bli fortært. Men like som det ble en stubb igjen av terebinten og eken når de felles, så skal en hellig sæd være den stubb som blir igjen av folket. Ørkenens eneste vekst er tornen og tistelen, forbannelsens frukt, slik vi leser om i 1. Moseboks 3. kapittel. Og dette er den det eneste som skal gro i det land som Herren selv legger øde. Fordi dets åndelige liv var lagt øde, skal Herren også legge dem øde ytre sett. Og alt det folket har strebet etter, det skal tas fra deg. Like som det gikk med Ussias selv, som strebet etter det høyeste, og får være blant dem som trådte inn i det hellige, i Guds hus. Og så slås han av spedalskhet og aktes som uren, slik at han alle sine dager må forbli utenfor byen, utenfor tempelet, og ikke ha del i Herrens menighet. Slik slås hele folket, som og blir som de som står utenfor. Så tilintes de gjøres de, i de frykteligste slag som vi kan lese om her. Vi talte om i går om hvorledes Herren virkelig gjør denne dom. Han gjør det nettopp ved å skille. Inntil det ene blir stående igjen, som er den lille resten, den hellige sæd som er igjen av folket. Det så vi på så vidt i går i forbindelse med det 4. kapittelet, der vi leste slik i det 2. verset. På den dag, altså etter dommens tid når Messias trer frem, på den dag skal Herrens spire være til pryd og herlighet, og landets frukt til stolthet og til pryd for de unnkomne av Israel. Og det skal skje: den som blir igjen på Sion og levnes i Jerusalem skal kalles hellig. Vær den som er innskrevet til livet i Jerusalem. Og hopper vi til det 10. kapittel, leser vi om nøyaktig det samme. Vers 20 og utover: på den tid skal levningen av Israel og de unnkomne av Jakobs hus ikke mere bli ved å stole på ham som slo det, men de skal trofast stole på Herren, Israels hellige. En levning skal omvende seg, levningen av Jakob, til Gud den veldige. For om ditt folk Israel er som havets sand, skal bare en levning av det omvende seg. Tilintetgjørelse er fast besluttet, en flom av rettferdighet. Og hvorledes det er med resten, det er noe som også forbilledlig anskueliggjøres allerede i Jesajas dager. Dette skal vi se mer på i morgen, men da levnes Jerusalem i et land som er lagt øde. Assyrerne inntar hele landet, legger det øde, bortfører broparten av innbyggerne, slik at Jerusalem blir liggende alene, som en agurkhytte på en mark, som vi leste i kapittel 1. Senere så ødelegges også denne byen, og folket bortføres til Babylon, og en liten, hellig rest blir igjen, som samler seg om profetene der. Og i Det nye testamentets tid leser vi om i Romerne 11, hvorledes det samme er virkeliggjort i folket der. I Romerne 11, 4 og 5. Hva sier Guds svar til ham? Jeg har levnet meg 7000 menn som ikke har bøyet kne for Baal. Således er det da også i denne tid blitt en liten rest av Israel omvendte seg ved apostlenes forkynnelse. Og når romerne kommer i år 70 for å ødelegge Jerusalem, slipper denne lille rest unna dommen, mens det øvrige jødiske folk blir gjenstand for de frykteligste og forferdeligste domkrefter som vi hittil har lest om. En liten rest skulle bli berget. En liten rest omvende seg. Også dette er noe som Moses profeterte om allerede i sin avskedskapittel. Og her skal vi lese i kapittel 30 i 5. Mosebok. Når da din Gud har drevet deg bort til, og du av alt ditt hjerte og all din sjel omvender deg til Herren din Gud, og hører på hans røst i alt det som jeg byr deg i dag, både du og dine barn, da skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap og miskunne seg over deg, og han skal atter samle deg fra alle de folk som Herren din Gud har spredt deg iblant. Og om dere enn er drevet bort til himmelens ende, skal Herren din Gud samle deg og hente deg derifra. Og Herren din Gud skal føre deg til det land dine fedre eide, og du skal ta det i eie. Og han skal gjøre vel imot deg og gjøre deg tallrikere enn dine fedre. Og Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte og dine etterkommeres hjerte, så du elsker Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel. Da skal du få leve. Og her er hele historien gitt oss i det profetiske perspektiv. Hvorledes Israel skal bli gjenstand for de frykteligste dommer, bli landflyktige, inntil den lille rest omvender seg, og av Herren føres tilbake til landet. Det samme er det som på, vi må si, er tema i Esaias bok òg. Et tema som han stadig kommer tilbake til. Dommen som skiller ut og river ned det onde, fordi Israels hellige ikke kan tåle å se på all den elendighet som går i svang i folket med. Han slår det ned med veldig arm og med stor kraft. Den omvendelse i den siste tid som det er tale om, den er knyttet nettopp til profetien om Messias. Det går igjen hele veien. Og her møter vi dette som er en del av det samme tema, nemlig Messias i møte med verdensrike. Verdensrikene som fra denne tid av opptrer på arenaen og er Guds redskap, historiens domskrefter over nasjonene, er legemliggjort av verdensrikene. Inntil riket kommer og opprettes, det evige riket som ikke er grunnlagt med hender, slik det står i Daniel 2, og som skal bli stående for alle dager. Verdensrike i møte med Messias, denne verdensrike i møte med det evige og ikke timelige riket. Dette er tema i profetien, og Daniel er den som utmynter det aller klarest. Og dette samme tema er det vi finner igjen i Det nye testamentet, ganske særlig Johannes' åpenbaring, når det taler om avslutningen av denne tidsalder, antikrists tid, hvor hans verdensrike skal slås endelig ned av den opphøyede Kristus som kommer tilbake i herlighet. Men alle disse ting er gitt allerede hos Jesaja. Perspektivet like frem til enden ligger der. Og som en vever vever han trådene som kommer til syne i sine farger og i sine mønstre. Og det er ikke alltid like lett å følge trådene. Men har vi noe av dette overblikket, så vil vi også se sammenhengen i det. Den levende Guds sønn, som den som har all makt i himmel og på jord, og for hvem intet av denne verdens rike kan bli stående. Det er han som dypest sett er den. Det skal vi tale mer om i neste time. Nå tror jeg vi tar en pause. Begynner igjen klokken 14.